Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeima pieņēma vēsturisks lēmums, un tas ir saistīts ar izglītības jomu. Beidzot, mēs esam pateikuši, ka Latvijā ir jāmācās latviešu valodā. Tas ir bijis ilgs ceļš, un es teiktu, varbūt šis laiks arī, kad mēs pieņemam šos likumus, ir savā ziņā simbolisks, jo ir jau tuvu tam, kā 30 gadu kopš neatkarības atjaunošanas ir šogad tieši 30 gadi kopš 1988. Gadā pie brīvības pieminekļa 23. Augustā pulcējās cilvēki, kuri nosprauda mērķi uz neatkarīgu valstu un arī uz valstu, kurā latviešu valoda ir vienīgā valoda un dominē. Un šajā sakarā es varu tikai priecāties un arī tiešām visiem Latvijas iedzīvotājiem pateikt, ka Saeima ir beidzot to izdarījusi un latviešu valoda ir ieņēmusi kārtīgu vietu, kā tas arī vajadzētu būt. Ja runā par citiem likumiem, tad, manuprāt, ļoti būtiski, ka Saeima šodien nodeva tautsaimniecības komisijai Rūpniecības un tirzniecības kameras likumprojektu. Šis likumprojekts ir ļoti ilgi lolots un uzņēmēja organizācijas ir vēlējušās, lai viņš tiek virzīts un lai tiešām politiķi un valdība varētu ieklausīties uzņēmēja balsī, ņemt vērā padomus attiecībā uz nodokļa reformu un citām nozīmīgām jomām mūsu valstī. Protams, ka tas ir tikai sākums, un šeit vēl būs garas diskusijas, un šo likumu varēs uzlabot. Vēl viena jūtīga joma, kas, manuprāt, tiek skarta un bija, ir šodien personas datu apstrādes likums, un šeit es gribētu teikt, ka mums nākotnē būs daudz aizsargātāki dati, bet mums arī ļoti daudz ir jāstrādā un jāsakārto likumdošana attiecībā uz daudzām dažādām jomām. Piemēram, kā visiem ir zināms, šobrīd jebkura autovadītāja datu var tikt nodot komersantiem ļoti brīvi un faktiski ir bijuši gadījumi, ka simtiem automašīnu īpašnieku datu nonāk privāta persona rokās un es uzskatu, ka nākotnē tā nedrīkstētu būt un to mēs arī likumdošanā grozīsim. Un vēl es vēlos atgādināt noslēgumā, ka arī Zaļo un Zemnieku savienība rosināja pieprasījumu komisijā visus pieprasījumus nosūtīt prokuratūrai. Prokuratūra šos informāciju, kas ir pieprasījumos, ir pieņēmusi un strādās, lai noskaidrot vai ar obligāto iepirkumu komponentu, kā tur ir bijuši pārkāpumi vai nav. Paldies!
Paldies deputātam Armandam Krauzem. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Varis Krūmiņš. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien, par šodienas sēdi, par vairākiem punktiem. Nu, pirmais par tiesībsarga ziņojumu, ko mēs savā starpā pārunājam atzīmējām, kad šis ziņojums, kurš ilgi 45 minūtes, bija saturīgs un daudz saturīgāks nekā mūsu ministra prezidenta ziņojums, kurš ilgi tikai 15 minūtes, tiesībsargs pēc debatēm, arī kāp tribīnē un atbildēju uz daudz deputātu sniegtiem jautājumiem atbildēju uz kritiku, ko ministra prezidents nedarīja, un tā tāda liela atšķirība. Un mums radās tāda doma, ka varbūt pirms kļūt par ministru prezidentu vai par ministru valstī vajadzētu vismaz vienu termiņu pastrādāt par tiesības sargu, lai zinātu visu šīs te problēmas, kas valstī notiek. Nu, vairāk par savu jomu, ko tiesības sargs aizskāla, tās ir skolas un internāta skolas, un tikai gribas visā internāta skolu likvidēšanas, ja piespiedu kārtā likvidēšanas procesā atzīmēt vienu tādu lietu, kad ar bērnu tiesību aizsardzības likumu otro nodaļu paredz virkni bērnu tiesības, piemēram, saskaņā ar likumu, katram bērnam ir tiesības uz atbilstošu uzturu, apģēbu un paļumti. Un aicināju tiesības ar iedzināties konkrēti šajos jautājumos, lai ik viens bērns, tad, kad šīs internāta skolas tiks slēgts, netika atstāts novārtā, lai ik vienu bērnu tiktu padomāts un lai neviens bērns nepaliktu uz ielas. Ja internāta skolu likvidēšanas rezultātā 1000 bērni šajās skolās mācās, tad lai visi 1000 arī perfekti zinātu, kur viņš iet, kur viņš dara, kur viņš mācās, vai viņš varēs apbūt izglītību, vai viņš paliks, vai viņam ir ģimene, vai viņam nav ģimene. Nu, un tur daudz jautājumu saistīt ar to. Otrs jautājums, kas aktuāls šodien bija grozījuma izglītības likumā un grozījuma vispārējā izglītības likumā. Latvijas reģiona apvienība, protams, šos likuma projektus atbalstīja, un varam apsveikt visus Latvijas bērnus, skolniekus, viņu vecākus, visus cilvēkus Latvijā ar to, ka beidzot pēc 27 gadiem mēs esam nonākuši pie tā, pie kā mums vajadzēja nonākt vismaz pirms 25 gadiem, kad mūsu valstī izglītība tiks pasniegta un tiks mācīta valsts valodā, ar ko es arī visus mūsu apsveicu. Nu, un trešais punkts, pie kā gribētos pakavēties mazliet, tas ir grozījuma likumā par Latvijas banku. Bija likumprojekts, ko iesniedz vienotības frakcija, un bija alternatīvais likumprojekts izstrādāts. Nu, diemžēl līdz tam likumprojektam, ko mēs gribējām atbalstīt alternatīvo likumprojektu, kurš mums likās, kad viņš ir tāds tuvāks Eiropai, kur Eiropas savienībai pret šo likumprojektu varētu būt mazāk pretenzija, līdz tam mēs netikām, jo atkal virknē deputāti atdaroties un virknē deputāti nobalsojot, protams, par šis te pirmais likumprojekts izgāja cauri. Nu, principā jāsaka, ka pagājušā negaidīja pagājus salīdzinoši ar iepriekšējo diezgan mierīgi, ir prieks par šo te izglītības likumu pieņemto un dzīvosim visu tālāk un uz priekšu. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Varim Krūmiņam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātē Laimdotē Straujumai Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien ir patiešām ļoti nozīmīga diena Latvijas attīstībai, Latviešu valodai un Latvijas kultūrai. Šodien Saimā mēs pieņēmām galīgo lēmu par grozījumiem izglītības likumā un vispārējais izglītības likumā, ar to nodrošinot mūsu jaunajiem cilvēkiem iespēju un es teiktu, ļoti progresīvu iespēju mūsu valstī, iegūt kvalitatīvu izglītību latviešu valodā. Es arī gribu atzīmēt, ka šis ceļš ir sācies jau 2004. Gadā, kad Kārlis Šadurskis aizsāka ceļu uz izglītību latviešu valodā. Gribētu arī atzīmēt, ka šajos pēdējos divos gados Šadurska kunga vadībā ministrija ir pieņēmusi vairākus ļoti būtiskus lēmumus tieši, lai mūsu valstī tiktu cienījami ieviesta izglītība latviešu valodā. Kā piemēram, es gribu minēt Šadurska kunga iniciatīvu par centralizētiem eksāmeniem latviešu valodā, par vadlīnijām, kas veidotu skolēnu piedarību Latvijai un stiprinātu attieksmi pret valsts valodu. Manuprāt, šodienas lēmums ir ļoti būtisks, un es gribētu izteikt vislielāko cieņu mūsu ministram un lielāko pateicību Saimas deputātiem, kas beidzot ir Saimai, kas beidzot ir spērusi soli valodas, latviešu valodas apmācību, ieviešanai vidusskolās un palielinot bilingvālās valodas procentu proporciju tātad par labu latviešu valodai pamatskolā. Vēl es gribētu atzīmēt vienotības sagatavoto un saimnes atbalstīto likumu par Latvijas banku, nosakot nosacījumus Latvijas bankas prezidentam, un viņa vietniekam, un arī piedāvājot ierobežot Latvijas bankas prezidenta pilnvaru termiņu uz diviem ievēlēšanas termiņiem un arī katrā reizē 5 gadus. Bet būtiskākais vēl ir, es gribu atkārtot, bija tas, ka mēs beidzot esam paspējuši vēl vienu soli pretī pilnīgai izglītībai latviešu valodā. Paldies!
Paldies deputātai Lēmdotai Straujumai. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzumējumu brīvībai LNK frakcijas deputāts Jānis Dombrav. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, šī tik tiešām ir nozīmīga diena gan personīgi, gan, es domāju, visai sabiedrībai kopumā, jo tas, kas šķita kā ilgs un nesasniedzams sapnis, kad vēl ārpus parlamenta esot daudzi no saimes, šodien saimes deputātiem iestājās par vienotu izglītību valsts valodā un netika sadzirdēti. Neskatoties to, ka 2011. Gadā tika rosināta parakstu vākšana, kur vairāk kā 120 tūkstoši Latvijas pilsoņi parakstījās par vienotu izglītību valsts valodā. Līdz šim nebija izdevies panākt šo pāreju uz vienotu izglītību latviešu valodā, tad šodien Saeima trešajā galīgajā lasījumā ir beidzot pieņēmusi to, ko jau vajadzēja pieņemt 91. Gadā. Turpmāk izglītība Latvijā notiks pārsvarā latviešu valodā, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs solis stiprinot Latvijas valstiskumu un padarot Latviju latviskāku. Neskatoties dažu opozīcijas politiķu iebildumiem un pretestības, šis lēmums ir pieņemts un stāsies spēkā jau tuvākajā laikā un praktiskā pāreja notiks 19. Gada 1. Septembrī. Es domāju, ka šis tik tiešām ir vēsturisks mirklis mūsu izglītības sistēmas tālāk attīstībā, mums ir jānovērtē. No citiem būtiskiem Nacionālajai apvienībai grozījumiem šodien Saeima otrajā lasījumā atbalstīja arī valsts grozījums valsts karogu likumā, kas paredz izvietot uz valsts iekšējām robežām ar Latvijai ar Lietuvu un Latvijai ar Igauniju valsts karogus, kas būs arī kā simboliska dāvana valstī tās simtgadē. Tas īsumā viss, protams, šie jautājumi bija krietni vairāk, kas tika izskatīti Saeimas sēdē, bet šie bija būtiskākie no Nacionālās apvienības puses. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Dombravam. Raidījumu šodien noslēdz partijas Saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien sēda trešajā lasījumā tika izskatīti likumprojekti, kas kopumā tiek devēti par izglītības reformu. Pēc ļoti daudziem protestiem un diskusijām par šo pretrunīgu reformu lielas daļas Latvijas pilsoņu viedoklis tā arī netika uzklausīts. Un likumprojekti nonāca līdz pēdējām lasījumam. Frakcijas Saskaņa deputāti, kā arī iepriekšējos lasījumos, ir iesnieguši vairākus priekšlikumus, faktiski šodien tas bija 30, kuri kārtējo reizi tika noraidīti. Šie grozījumi paredz iespēju mazākam tautības skolas atstāt mācību priekšmetus, kas saglābā mazākam tautības identitāti un arī veicina integrāciju Latvijas sabiedrībā. Pie šīs reformas izstrādes netika precīzi novērtēt vairāki faktori, un pats svarīgākais ir izglītības kvalitātes novērtējums. Lai novērstu izglītības kvalitātes pasliktināšanos no frakcijas Saskaņa deputātas Jeļenas Lazarevas, tika iesniegts priekšlikums, kas paredz ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, lai saņemtu objektīvus datus par reformas nepieciešamības un ietekmi, un tikai pēc diviem gadiem ieviest šo reformu. Tās spētu novērtēt visus iespējamus ietekmes riskus un novērst nelabvēlīgas sekas. Taču veselais saprāts neparādījies šajā reformā, jo arī šīs priekšlikums tika noraidīts. No liela skaita frakcijas Saskaņa priekšlikumiem tika atbalstīts deputāta Morozova priekšlikums, kas paredz novērtēt reformas ietekmi un sekas nevēlākā 3 gadu laikā. Tas nozīmē, ka šīs reformas iespējami nelabvēlīgas sekas tiek paredzēts novērtēt faktiski tikai tās sasniedzot, nevis izvērtējot un labojot tās no pašiem pirmsākumiem. Tas vēl vairāk apšauba šīs izglītības reformas vajadzību un pozitīvu gala rezultātu, jo nevar sagaidīt neko labu, kad koalīcijas deputāti izmanto šos grozījumus, lai konkurētu savu starpā par lielāku latviskumu un celtu savas partijas reitingus. Neskatoties uz mūsu neatbalstu, likumprojekti tika pieņemti pēdējā lasījumā. Taču frakcijas Saskaņa neatkāpsies un frakcijas vārdā iesniegs vēstuli valsts prezidentam ar lūgumu nepasludināt šos likumus un tikties ar frakcijas pārstāvjiem, lai sniegtu plašākus paskaidrojumus šajā sakarā. Diemžēl pēdējo mēnešu notikumi neatstāja cerību uz to, ka prezidents atbalstīs mūsu nostājumu. Frakcija gatavos iesniegumu Satversmes tiesai un nepieciešamības gadījumā versies ar iesniegumu Eiropas tiesā. Vēl viens svarīgs šīs dienas sēdes likumprojekts ir grozījumi likumi par Latvijas banku, kas paredz novērst situācijas, kuras ir radušas pēdējā mēneša laikā. Saime tika iesniegti divi likumprojekti, viens no viņiem paredz iespēju izteikt neusticību ievēlētajam un apstiprinātajam Latvijas bankas prezidentam. Otrs alternatīvs likumprojekts ierobeža tikai pilnvaru laiku. Mēs atbalstam plašākas Latvijas parlamenta pilnvaras un atbalstījām pirmo piedāvātu likumprojektu. Mēs redzam, ka valdošais vairākums, izvirzot savus kandidātus, bieži aizmirst par valsts interesam. Iespēja atbrīvot iepriekš ieceltas amatpersonas ir iespēja atzīt un labot savas kļūdas. Tā kā mēs dzīvojam parlamentāra republika, ir vairāk kā skaidrs, ka šie loģiskie grozījumi ir nepieciešami nākotnes risku mazināšanai. Frakcija Saskaņa atbalstīja šos grozījumus balsojot par. Vēl gribētu piebilst, ka šodien pirmajā lasījumā tika atbalstīts jauns visaptverošais līgums starp Eiropas Savienību un Armēnijas republiku. Šī nolīguma ratificēšana Latvijai sniedz iespēju nostiprināt sadarbību ar Armēniju, uzlabojot komerciālo vidi un sniedzot Latvijas uzņēmējiem lielākas sadarbības un eksporta iespējas ar Armēniju. Arī mūsu frakcija atbalstīja šo līgumu. Man šodien viss. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Sergejam Potapkinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos citu reizi.